най-добрите резултати. Може би наистина терапията трябва да бъде комбинирана в периода на планиране на бременност и с приложение на имуноглобулин. И как стои въпроса с вродената тромбофилия и стерилитет? Тук доцент Конова даде задоволителни обяснения на този въпрос. Поставя се пред нас въпроса, трябва ли нашите усилия и търсения да продължат да намерим решение на този проблем? И мисля, че отговорът е еднозначно да, защото в правото на всяка жена е да бъде майка. Благодаря.
Благодаря, доктор Тодорова. Таня Милачич.
Аз първо искам да благодаря на Сдружение Зачатие за възможността да представя този доклад. Това, което искам да кажа и винаги съм го казвала, че Сдружение Зачатие е един мост между пациентите и лекарите, един мост, който ги сдружава. И е много хубаво, че такъв мост има и се надявам винаги да е в такива добри отношения. Благодаря също и на доктор Конова, която в момента излезе, но благодаря и за нейната инициатива. Сега, ако ми позволите, аз ще седна, за да мога да не преча на тази част на аудиторията, тъй като забелязах, че не всичко се вижда. И така, темата е инсеминации, инвитро, ИКСИ. Предполагам, че сте запознати с тези термини. Инвитро матурация, размразен трансфер и реален шанс за бременност. Какво ни показва статистиката и спермограмата, показател ли е за фертилитета при мъжа? Има няколко основни проблема, които стоят. Първият проблем, това е на пациентите. Да осъзнаят проблема, да се информират по отношение на методите за лечение, дали те ще изберат консервативен подход, дали ще тръгнат по различни алтернативни методи или ще преминат към асистираните репродуктивни технологии. Разбира се, дали ще се ориентират към един или друг център, в това могат да повлияят както различни видове медии или реклами, така и близки хора. Искам да ви кажа, че правих една статистика, в която се оказа, че около 30% от нашите пациенти не знаят какво е интернет. Има пациенти от много малки селища, където подават като адрес единствено селото, в което живее. Тоест, къщата им се знае от всички съселяни. Това иде да покаже, че тези хора са ни намерили, и ние сме ги разпитвали защо, по някоя бременна жена, която живее в същото село. Така че не винаги интернет е мястото, от което хората разбират как да бъдат ориентирани. Разбира се, стои въпроса за избор на медицински екип. Пред пациентите той е напълно свободен и всеки пациент избира кой медицински екип да посети. Лекарите, биолозите, другият основен проблем е да дават достатъчно информативност на пациента за дадена репродуктивна процедура и да го запознаят с реалните шансове за бременност от нея. Разбира се, винаги трябва да има дискусия между едната и другата група от хора. Дискусията е и благодарение на зачатие, отново казвам. Понякога обаче се получава и един малък проблем. Това е неправилно и сугестивно тълкуване на информацията. Има пациенти, които от желанието си да научат много, решават да използват дадена процедура, която не е точно за техния случай. Така, например, има пациенти, които желаят да замразят своите ембриони след ембриотрансфер, въпреки че те са с много лошо качество и това не позволява замразяване, тъй като е известно, че около 30% от всички ембриони, които остават след дадена процедура, биха могли да се замразят, за да дадат наистина шанс на тази двойка да има последваща бременност, независимо от изхода от първият опит. Съответно, изход има, разбира се, и винаги има такъв. Това са информираните съгласия и дискусия с пациентите на всеки един етап от дадената асистирана репродуктивна технология. Салим Дая, миналата година имахме честа да бъде на конгреса в Боровец. Той е председател на IFFF, Infertility Society, едно от най-известните сдружения в света. Този човек изнесе доста голяма информация. Това, което искам да ви кажа, че всеки център тук в България изнася собствени данни, има собствени правила, по които прави статистика. Съответно, всеки център има право да прави собствена реклама. Като за 2002 година, това не е кое да е европейския инвитро мониторинг, в него са регистрирани 10 инвитро центъра в България и 6 дават данни всъщност за успеваемостта си. няма ли, има липса на регистър и липса на реална статистика в България за оценка на процента бременности и брой пациенти, преминали през центровете. И според Салим Дая, такава регулация ще стане в България след 10 години, т.е. около 2015. Факти за размножаването при човека в естествени условия. Знаете, че за разлика от други видове, хората се отличават с ниска размножителна способност или плодовитост. Двойките с доказана фертилност, които се опитват да имат следващо дете, имат 25% шанс за постигане на витална бременност в рамките на един менструален цикъл. Измерванията на човешкия хорион гонадотропин в урината показват, че оплождане може да настъпи в 60% от случаите, а при 52% от всички тези жени, които са заченали по естествен път, настъпва ранна загуба на бременността. Тя понякога е толкова ранна, че не се случва така, че да се установи с тест за бременност. Както виждате, това е публикувано в Human Reproduction. Още няколко факта. Успеваемостта при двойките, които се подлагат на инвитро оплождане, е също ниска в сравнение с животинските видове. Тоест, тя е около 20-30% на цикъл. И ранните тестове за бременност след първите две седмици от инвитро процедурата показват, че 30% от всички позитивни тестове не водят окончателно и задължително до раждане на живо дете. Разнообразие от фактори може да доведе до това, като леталността е един от факторите и той показва, че над 60% от спонтанните аборти се дължат на хромозомни аномалии. Това е доклад на Лука Джанароли от миналата година, също от Конгреса по стерилитет в Боровец, който показа едно изследване, в което можете да видите каква е честотата на хромозомните аномалии в различните категории. При сперматозоидите 5%. Тук имаме предвид всякакви видове спермограми, от нормозооспермия до тежки нарушения. При яйцеклетките около 40% от яйцеклетките носят хромозомни аномалии, независимо от възрастта на жената. При ембрионите 50%, при спонтанните аборти около 35%, при все още народените деца 5% и при живородените деца, слава Богу, този процент пада под 1%. Какво ни показват процента успеваемост при инсеминациите? Можете да видите едно много голямо и мащабно проучване върху 2700 цикъла, където кумулативният процент бременности, имам предвид бременности, настъпили след няколко инсеминации при една и съща двойка, е 33%. Друг автор върху този процент, върху тази голяма група посочва, че бременността, когато се индуцира с HCG, съответно овулацията на фоликула, на една двойка за нестимулиран цикъл е 9,3%. Нашата статистика за 2005 година върху 450 проведени инсеминации показва 12,7% бременности и въпреки, че тя е може би с 3 или 4% по-висока от статистиката на левите автори, искам да ви кажа, че все пак това е върху 450 случая. Ако имахме 3000 случая, може би процента щеше да е по-реален. Така че статистиката, и това е извода, е най-достоверна, когато са включени много наброй и неселектирани жени, независимо по възрастта им, и когато е при 100, 200, 400 пациента е по-реален, а когато имаме над 1000 пациента включени в нея, имаме най-реалния процент. Ето статистиката за Белгия, представена тази година. Можете да видите с различни хормонални препарати изследване. Съответно, при общ брой извадени яйцеклетки, това е на жена 9,9 плюс минус 4, т.е. минимум 6 яйцеклетки са изваждани и максимум 14, върнати 2 ембриона, бременността е 32%. Но какво става, когато махнем 5% загуба на бременността, 2% екстрауторини бременности, съответно достигаме до delivery rate, или това е процента на живородени деца, а именно 25,2%. Същият автор, съжалявам за качеството на слайдове, това са оригинални слайдове на автора, които са снимани, за което съм помолила за неговото разрешение да бъдат използвани. Същият автор показва съответно едни много високи проценти на бременност при група на ден 3 ембриотрансфер 32% и на ден 5 ембриотрансфер 52%. Но дали е така? Наистина ли това са рандомизирани пациенти? Оказва се, ако погледнем в същата тази статистика, кои са пациентите, които са преминали през инвитро оплождане. В тази група попадат пациентите от 31 плюс-минус 0,5 години, т.е. нямаме пациенти над 32 години. В тази група влизат пациенти, които имат 13,8 плюс-минус 0,9 извадени яйцеклетки. Т.е. имаме пациенти, при които са извадени поне 12 яйцеклетки, т.е. те нямат лош отговор на стимулация и отговарят добре на стимулацията. В такъв случай се постигат наистина тези 32,50% бременности. Съответно, в същите групи, с много малки буквички отдолу, пише, че всички пациенти са по 36 години. Освен това, допълнително условие за тези високи проценти на бременност, които виждате, е, че това е първи или втори опит на инвитро оплождане. И съответно са имали поне два хубави ембриона, поне два хубави ембриона в деня на трансфер. Т.е. вече се получават още три допълнителни условия, на базата на които се прави статистиката. Ето го и белгийския регистър. Искам да ви кажа за Белгия, че това е една от страните пионери в инвитро оплождането. Първият човек, който е направил ИКСИ в света, е именно в центъра, който издава тези проучвания и прави тази статистика, именно Свободния университет в Брюксел. В тази статистика се вижда, че жените, които не са селектирани по възраст, те са независимо от това как, дали имат ендометриоз, дали имат хидросалпинкс, независимо от вида на техния стерилитет и независимо от деня на ембриотрансфера, забременяват 22,5% от всички жени, подложени на инвитро процедура. Искам да ви дам една извадка от нашия център. За последните 10 дни на април месец имахме 8 бремени от 15 жени, провели инвитро оплождане, но това правили 53% бременности. Искани се да прави за всички жени, но ви не е така. За инвитроматурацията имах честа да бъда на втория световен конгрес по инвитроматурация в Канада, където доста добре бяха засегнати както добрите, така и лошите страни на инвитроматурацията. Инвитроматурацията е наистина едно много хубаво нещо. Когато трябва да се избира дали жената трябва да се хоспитализира, ако има опасност тя да развие остър хиперстимулационен синдром или при синдром на поликистозните яйчници. Това наистина и дава все пак някакъв шанс да има дете. Други неща обаче показват в инвитроматурацията, че не всичко е толкова перфектно, колкото изглежда. Първо, около 40-70% от всички яйцеклетки могат да инвитроматурират в инвитро условия, въпреки че в момента са създадени на Medical и други фирми готови среди за инвитроматурация. Оплождат се от тях 30-40%. Около 70% се оплождат от ИКСИ. Разделят се, т.е. след като се оплодят зиготите, между 30-80%, а някои от тях започват да стопират своето отделение между 4 и 8 клетъчен стадий. Тоест, на практика, ако имате 10 извадени яйцеклетки, би могло да се достигне до един ембрион, който се дели и дава витална бременност. На този конгрес също така беше показано, че 2005 година по целия свят изобщо има все още родени само 300 до 400 деца. Тоест, това малко или много е на ниво експериментална методика все още. И така, Войслав Левич на последният конгрес в Боровец показа данни за инвитроматурация, инвитроматурационни цикли при него. Разбира се, номера на циклите е малък и затова няма толкова голяма репрезентативна стойност. Пак ви казвам, ако беше над 1000, щяхме да достигнем до по-истински проценти. Но той показва един завиден резултат от своята работа. 15,6% бременности на трансфер, т.е. на върнати ембриони, но репортува само 6% родени деца. Друг автор казва съответно в подкрепа на това, че 42,3% са нивото на спонтанните аборти при инвитроматурацията. По отношение на криопрезервацията, тя знаете, че е разумно решение за съхраняване на човешките ембриони. Било след неуспешна инвитро процедура, било при липса на свеж трансфер. Искам да кажа, че ние вече имаме две бремени, които са нямали свеж трансфер и само размразени ембриони са върнати няколко месеца след като хиперстимулационният синдром при тях е отминал. След раждане на първо дете от асистирана репродуктивна технология няколко години по-късно или след няколко или възможно за няколко последователни размразени трансфера, ако все пак има достатъчно ембриони за това. Хубавото на криопрезервацията е, че се редуцира необходимостта от повторна хиперстимулация и няма разходи и съответно самата инвитро процедура е напълно избегната, има единствено ембриотрансфер и подготовка на маточната лигавица, в този смисъл няма и толкова стрес. Тук можете да видите различни ембриони, как са преживявали размразителните процедури, в случаите в които ембрионите не са преживяли добре, съответно не е извършен трансфер на тези жени или на тези ембриони. Повечето ембриони, които виждате тук, са довели до живи раждания. Разбира се, тъй като използваме нова методика за замразяване, тъй наречената витрификационна методика, благодарение на нея вече могат добре да преживяват и бластоцисти. Този бластоцист не е добре преживял, но този е добре преживял и след часове виждате, че той експандира. По отношение на новата методика, която използваме от 2 години насам, можете да видите, че публикациите в света се залагат все повече на замразяването на бластоцисти и на яйцеклетки преди да бъдат оплодени, т.е. при жени с различни ракови заболявания по този начин могат да се криопрезервират тяхните яйцеклетки. По отношение на витрификацията, дори самият Боб Едвардс, който е първият човек, извършил инвитро оплождане в света, заложи на 41% бременности за трансфер. Той е един изключително консервативен професор и аз бях много възхитена от това, че той подаде ръка на тази нова технология. А какво ни казват резултатите от семенният анализ? Това съобщи Долорес Ламп. Долорес Ламп е една от съответно авторките на Fertility и Sterility, небезизвестното на специалистите списание. Тя каза, че резултатите от семенния анализ показват тестикуларната функция, секрецията на генималния тракт, простатата и семенните везикули. Но тя смята, че това не е тест за стерилност, за фертилност. Мануалният семенен анализ може да бъде достатъчно акуратен, ако той бъде проведен добре и от хора, които имат опит и добре и от доста време се занимават с него. Въпреки допълнителна оценка като морфологията на сперматозоидите, тя също смята, че нито един от тези тестове не е диагностика на инфертилитета. Защо според нея трябва да се изследва функцията на сперматозоидите? Защото рутинният анализ не дава оценка на капацитацията, прикрепенето към зона пелуцида, проникването в яйцеклетката и нуклеарната декондензация. Тя казва, че пациенти с нормална мотилност и морфология на сперматозоидите могат да не могат да оплождат яйцеклетките след инвитро процедура и обратно, пациенти с нарушена мотилност и нарушена концентрация могат да имат оплодителна способност на яйцеклетките. Ако липсва оплождане от инвитро или ИКСИ процедура, изследвайки функцията на сперматозоидите, може да се определи мъжки или женски е фактора да липсва такова оплождане. Смята се, че спермалните дефекти, когато липсва оплождане от инвитро процедура, са именно ниско ниво на прикрепяне към зона пелуцида, тъй нареченият хемизона асей тест, увредена зона пелуцида акрозомна реакция, дефектна зона пелуцида пенетрация. Като тя препоръчва всички тези тестове да се правят, но те са лимитирани от неоплодените човешки яйцеклетки, които се използват в тях. И както започна по случайно събитието, така го и завършвам, че на всички нас е нужна малко повече вяра и искам да ви кажа, че изобщо не на майтап в последния конгрес, на който бях по имплантация, се спомена за едно проучване в Сеул, в което казаха, че са разделили пациентките на две групи. Едната група пациентки, които изобщо не се молят, а другата група пациентки, които се молят по 6 пъти на ден. Оказало се, че при пациентки, които се молят по 6 пъти на ден, успеваемостта е двойно по-голяма. Това са хората... Хората, с които непрекъснато работиме, във взаимна връзка сме и хората, които ни помагат при решаването на казуси, които не се срещат ежедневно в практиката ни. И искам да благодаря и на екипа, защото в крайна сметка всичко това се работи от един екип, без който не мога. Благодаря ви за вниманието.
И аз благодаря.